რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 86-მდე გაიზარდა თურქეთის დედაქალაქში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. ბელორუსის ოპოზიცია 11 ოქტომბრის არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ბაქოში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და აზერბაიჯანის პრეზიდენტი. უკანასკნელი მონაცემებით 86-მდე გაიზარდა ანკარაში ორი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. 180-მდე კი დაშავებულია და მკურნალობას გადის. 10 ოქტომბერს ორი აფეთქება მოხდა თურქეთის დედაქალაქის ცენტრალური რკინიქსის მახლობლად, სადაც მოქალაქეები თავისუფლების მარშს შეიკრიბნენ, რათა გაეპროტესტებინა თურქეთის მთავრობასა და ქურთ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე ბრძოლები, რაც მეორე თვეა გრძელდება. აქ დემონსტრაცია იმართებოდა. მე ფიცარნაგიანის სატვირთოს გვერდით მივდიოდი. ამ დროს კი იქ, სადაც ორი ბანერია, აფეთქება მოხდა. ჩვენ მიწაზე დავენარცხეთ. ამ დროს მეორე აფეთქების ხმაც გაისმა. ორი ბომბი აფეთქებულა, მაგრამ ერთი უფრო ძლავრი ყოფილა. განაცხადა ერთხელმა თვითმხილველმა. ექიმები, რომლებიც შემთხვევის ადგილზე მუშაობდნენ, დაღუპულთა რაოდენობის გაზდას არ გამორიცხავდნენ. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა. თურქეთის პრეზიდენტმა კი მას ამაზნენი დანაშაული უწოდა. რუსეთის სამხედრო ავიაცია სირიის სიღრმეში მოქმედებს, აფართოებს, როგორც შეარაღებული ძალების ცენტრალური ოპერატიული მართვის შტაბი იტყობინება. განვლილი დღეღამის განმავლობაში სულ 64 საავიაციო იერიში განხორციელდა ექსტრემისტების დაჯგუფების 55 ობიექტსა და სამხედრო ტექნიკაზე. როგორც გენერალმა იგორ კონაშენკომა რუსეთის ცენტრალური შტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა, იერიშების რაოდენობის გაზდა გამოიწვია ექსტრემისტთა მრავალი ახალი ობიექტის აღმოჩენამ საჰაერო დაზვერვის მიერ. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიან 8 ოქტომბერს გავრცელა ცნობა, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის ავიაციამ იერიში მიიტანა ქვეყნის დასავლეთ რეგიონში, სადაც ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს უმნიშვნელო ძალები იმყოფება. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ შაბათს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომელიც 2016 წლის 20 აპრილს ითვალისწინებს ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას. მანამდე, ამ წლის 18 ოქტომბერს უნდა ჩატარებულიყო ადგილობრივი არჩევნები დონბასში. როგორც ლუგანსკისა და დონეცკის დე-ფაქტო ლიდერები აღნიშნავენ, არჩევნების გადავადება უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ პარიზში გამართული ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრას. მანამდე კი დონბასელთა მტკიცებით კიევმა უნდა შეასრულოს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება, რაც დონბასისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას ითვალისწინებს. ასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა 10 ოქტომბერს ბელორუსიის დედაქალაქ მინსკში, სადაც აქციის მონაწილეებმა მოუწოდეს მოსახლეობას, რათა ბოიკოტი გამოუცხადოს 11 ოქტომბრის არჩევნებს. კვირას ბელორუსიაში გაიმართება საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც, როგორც ვარაუდებენ, ქვეყნის დიქტატორი პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო გაიმარჯვებს, რომელიც 1994 წლიდან ერთპიროვნულად მართავს ქვეყანას. 10 ოქტომბერს კიევის ცენტრში გამართულ საპროტესტო აქციაზე სიტყვით გამოვიდნენ ყოფილი საპრეზიდენტო კანდიდატები ნიკოლაი სტატკევიჩი და ვლადიმერ ნეკლიევი, რომლებმაც უკვე უწოდეს საპრეზიდენტო არჩევნებს წინასწარ ფალსიფიცირებული. პოლიციას აქციისათვის ხელი არ შეუშლია. 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ოპოზიციის წევრთა და აქტივისტთა მიმართ განხორციელებული რეპრესიების გამო ბელორუსის ხელისუფლების 200-მდე მოხელე და სახელმწიფო საწარმო იმყოფება შეერთებული შტატებისა და ევროპის სანქციების ქვეშ. ბაქოში ერთმანეთს შეხვდნენ პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. მათ ორმხრივი ურთიერთობებისა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილეს. როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფისი უწყება, ლიდერებმა ყურადღება გაამახვილეს ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში თანამშრომლობაზე. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask can break. Couldn't tell you how I want you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Say they give me one more chance before you walk away. It's only, only, only, only my heart talking. Take it to the edge. Every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
Saint-Michel on Beaujolais Way. I recall that you were my inspiration to be.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot Bird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Milli Şura sədri Cəmil Həsənli öz deputat siyasından danışır, deyir ki, müxalifətə parlamentdə yer verilməyəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Namizədliyi qeydə alınmayan müğənni bəstəkar Elza Seyid Cahan deyir ki, ona deputatların çoxdan bəlli olduğunu deyiblər. Sualımız onunla bağlıdır ki, bu barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Cəmil Həsənli Facebookda noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkilərində kimlərin deputat ola biləcəyi barədə bir siyahı yayıb. Azadlıq Live Cəmil Həsənli ilə həmin deputat siyasi barədə danışıb. Cəmil Həsənli deyir ki, müxalifət parlamentdə düşə bilməyəcək, parlamentdə müxalifətə yer verilməyəcək. Cəmil bəy, vaxtı ilə Nemət Pənahlında siyahı var idi, ancaq o siyahı deyirdi ki, prezident aparatından alınıb, sizin siyahı təhlilə, müşahidələrə əsaslanır. Sizin fikrinizcə, təhlilinizə görə, müşahidələrinizə görə bu seçki necə keçiriləcək?
Ümumiyyətlə, ölkədə seçki abuhavası yoxdur. Çünki 13-cü il prezident seçkilərindən sonra biz gözləyirdik ki, seçki islahatı olacaq və bu seçki islahatının olması çox zəruri idi. Çünki ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosu 2013-cü ilin oktyabrında keçirilmiş prezident seçkilərinə 58% saxtakarlıq rəyi vermişdi. Və bu çox böyük rəqəm idi. 58% əslində seçicinin azad şəkildə öz iradəsini ifadə etmək haqqından məhrum edilməsi deməkdir. Yəni, bu yarıdan seçicilərin, yəni ATƏT-in Varşava bürosunun rəyinə görə seçicilərin seçkinin 58% saxtakarlıq nəticəsində formalaşdırılmışdı. Ona görə bu islahatlar olmadı.
Cəmil bəy, türklərin ifadəsi yaxşıdır, haqqını yemək deyirlər.
Bəli, bəli, bəli. Bizdə o ifadə bilmirəm nə qədər yerinə düşər, çünki əvvəla bu haqqı tanımırlar kiməsə. Ona elə öz payları kimi baxırlar. Öz haqları və hüquqları kimi baxırlar. Ona görə Türkiyədə biraz haqq ədalət olduğu üçün, seçki demokratiyası olduğu üçün, azad seçki sistemi işlədiyi üçün o söz yerindədir. Azərbaycan üçün bunu demək biraz çətindir. Amma bütün hallarda biz bu ilin yayından etibarən bu prosesi müşahidə edirik və bizim üçün çox vacib olan məsələlərdən biri siyasi dustaqların azad olunması idi. Nəyə görə? İlk növbədə ona görə ki, birinci, bu adamlar haqdan tutulublar. İkinci, ona görə ki, bu adamların yarıdan çoxu potensial və güclü namizədlər idi. Ona görə biz onları seçki prosesində görmək istəyirdik. Bu da baş vermədi. Üçüncü mühüm amil beynəlxalq müşahidənin təşkil olunması idi. Və məlum olduğu kimi Avropa Parlamenti bəyanat verdi ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərə gedilməsin. Onun ardınca ATƏT-in Varşava bürosu açıqlama verdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti o seçki müşahidəçilərin sayına məhdudiyyət qoyur və bu vəziyyətdə onlar bunu müşahidə edə bilməzlər. Ən nəhayət seçki komissiyalarının formalaşdırılması. Məsələn, Təsəvvür edin ki, ATƏT 2013-cü ilin 9 oktyabr seçkilərinə 58% saxtakarlıq rəy verir. Bir dənə də olsun dairənin və yaxud komissiyaların tərkibində heç bir dəyişiklik olmur. Yəni bu 58% saxtakarlığa görə heç heç cəzalanmır.
Yeri gəlmişkən, bəli, niyə heç olmasa bircə dənə komissiyada dəyişiklik eləmirlər ki, Avropaya ya Qərbə göstərsinlər ki, bax elədik, ölçü götürdük?
Yox, bilirsən necədir, Azərbaycan hakimiyyəti artıq bu göstəriyə ehtiyac duymur. Hesab eləyir ki, ölkənin içərisində mütləq hakim bulardı və onlar nə formada istəsə, hansı formada istəsələr, o formada da hərəkət edə bilərlər. Qabaq buna ehtiyac var idi. Məsələn, tutalım, deyək ki, 2010-cu il seçki parlament seçkilərində, 2008-in prezident seçkilərində, 2005-in parlament seçkilərində bəzən elə olurdu 8-10-a yaxın dairənin nəticələri ləğv olunurdu. Bəzi şəxslər komissiyalardan uzaqlaşdırılırdı. İndi artıq buna ehtiyac duyulmur, ona görə də heç bir dairənin, dairə komissiyasının tərkibində heç bir dəyişiklik olmadı. Və biz də artan avtoritarizm fonunda yaxın siyasi elan olunandan sonra namizədlər göstəriləndən və qeydiyyat mərhələsi başa çatandan sonra Mərkəz Seçki Komissiyasının informasiya mərkəzinin materiallarına əsasən bu təhlilləri apardıq və belə bir siyahı meydana çıxartdıq. Orada ki, biz göstərmişik ki, 5% deməli istisnalıq təşkil edir. Əlbəttə, bu seçkiyə 22 gün qalmış, yəni 21-22 gün qalmış vəziyyətin siyasidir. Və seçki prosesi yaxınlaşdıqca müəyyən dairələrdə kiçik kosmetik dəyişikliklər ola bilər. Amma bütövlükdə, məsələn, təxminən 95% ətrafında bu siyahı qalacaq yerində. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin seçki öncəsi davranışları parlamentin formalaşmasında hər hansı bir dəyişikliyin olacağını istisna edir.
Cəmil bəy, sizin müşahidələrinizə görə nə qədər müxalifətə yer veriləcək?
Mənim müşahidələrimə görə, söhbət müxalifətdən gedirsə, müxalifətə yer verilməyəcək. Amma müxalifət görüntüsü yaratmaqdan ötürü bəzi kiçik partiyalar müxalifət adı ilə ora salınacaq. Yaxud onların orada olmasına maneçilik törədilməyəcək. Amma bütün hallarda hakimiyyətin razılığı olmadan heç kəs keçə bilməz ora. Bu artıq Azərbaycanda sınanmış bir seçkilərin ümumiləşdirilmiş, sınanmış bir variantıdır. Yəni orada o kiçik partiyalar ki var, onlar nəzərdə tutulur. Məsələn, tutalım, deyək ki, İndi parlamentdə müxalifət ola bilər, daha çox ehtimal olunur Araz Əlizadə. Ya nə bilim, tutalım deyək, o xırda partiyaların təmsilçiləri var idi. Onlar müxalifət adı ilə orada təmsil oluna bilərlər. Amma bu müxalifət deyil axı. Yəni, real, gerçək müxalifətdən kiminsə orada təmsil olunma ehtimalı yoxdur.
Cəmil bəy, mən doğrudan belə maraqlandırır. Bu seçicilər, yəni bu boyda əhali, bu boyda xalq heç cür təsir eləyə bilmir bu seçkiyə. Yəni 100% təyinatdır.
Azərbaycan xalqı konstitusiya üzrə öz hakimiyyətini formalaşdırmaq hüququndan uzaqlaşdırılıbdır, əzizim. Bunu bilmək lazımdır və bu illər ərzində, məsələn, son 20 il ərzində seçki saxtakarlığının səviyyəsinin artması Azərbaycan xalqının öz hakimiyyətini seçki yolu ilə formalaşdırmaq arzularını dəfn etdi. Məsələn, mən sizə bir adi bir misal deyim. Elə götürək ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnsan Hüquqları Bürosu. 2008-ci ilin parlament seçkisində seçkini müşahidə etməyə yeganə rəsmi mandatı olan bu təşkilat Azərbaycanda saxtakarlığının 23% olduğunu göstərib. 2010-cu ilin parlament seçkilərində 32% saxtakarlığı göstərib. 2013-cü ilin prezident seçkilərində 58%. Dinamikanı yəqin ki, tutdunuz. 5 il ərzində, yəni 2008-dən 2013-cü ilə qədər seçki saxtakarlığının dinamikası 23%-dən 58%-ə qalxıb.
Bu dəfə o dinamika ilə daha çox olacaq, sizin fikrinizcə?
Bilirsən, artıq seçki pozuntusu 50%-dən yuxarıdırsa, o dinamikanın hansı rəqəm üzərində fırlanmasının elə də böyük əhəmiyyəti yox. Sadəcə olaraq o 50%-dən yuxarı. Burada bilirsən, seçki aktivliyi yoxdur. Və hakimiyyət də seçki aktivliyində maraq. Çünki burada hər şey seçki saxtakarlığı üzərində qurulduğu üçün seçki aktivliyi, məsələn 2005-2010-cu ildə bunun müəyyən rolu var idi. Namizət hansısa məntəqədə ilkin doldurulan protokolların təsdiq olunmuş surətini ala bilirdi. İndi bu protokollar artıq məntəqədə doldurulmur. Və dairələrdə aparırlar, dairələrdə istənilən xəyali rəqəmi, qabaqcada müəyyən edilmiş rəqəmləri ora doldururlar. Hər hansı bir müşahidəçinin, məsələn, biz ötən seçkilərdə gördük də, məsələn, müşahidəçi müdaxilə eləmək istəyir, niyə topa bülletin atırsan? O uzaqdan bunu deyir, onu çağırır, biz bu video lentlərdə də bu getmişdi, onu çağırır qutunun yanına, və gedir ikinci topa bülletini götürür, gətirir atır. Deyə, bax, gördün, attım. Get kimə deyirsən, de. Bax, məsələ Azərbaycanda seçkilərlə bağlı məsələ belə faciəli bir həddə gəlib çıxıb.
Cəmil bəy, yəni o bəzi partiyalar ki, iştirak edirlər, onlar hansı məntiqlə iştirak edirlər?
Valla, o məntiqi yaxşı olar ki, onların özlərindən soruşasınız. Mən onların əvəzinə məntiq formalaşdırmaq istəmirəm. Amma bütövlükdə bizim seçkilər ərəfəsində cəmiyyətə, hakimiyyətə mesaj vermişdik ki, bu seçkilərdə deməli seçki islahatlarının keçirilməsi vacibdir, siyasi məhbusların buraxılması vacibdir və beynəlxalq müşahidənin həyata keçirilməsi vacibdir. Hər halda bunların heç birisi olmadı. Ona görə də, yəni faktiki olaraq Azərbaycan xalqının seçki hüququ mənimsənildiyindən biz milli şüuru olaraq bu seçkilərdə iştirak etməkdən imtina etdik.
Cəmil bəy, çox təbii bir sual yaranır. Bir müxalifət qüvvəsi kimi, əgər seçkidə iştirak eləmirsinizsə, bəs onda bu mübarizəni hansı yolla aparmaq fikriniz var?
Məsələn, seçkidə iştirak eləyən onu hansı yolla aparır ki, biz onu apara bilmirik. Biz, məsələn, oturduq, təxminən 3 həftəlik təhlillər nəticəsində bu siyahını meydana çıxartdıq. Düzdür, mən demirəm ki, burada belə çox böyük bir hadisədir. Amma bütövlükdə seçkilərin, nəticələrin 3 həftə əvvəldən 5% deməli istisnalıqla biz müəyyən edə bildik. Və siz özünüz də 1 noyabrda bu siyahının nə qədər real olduğunu yəqin ki, görəcəksiniz. Ya tutalım deyək ki, əgər namizəd deyək bir məqalə yazıb təbliğat apara bilirsə, biz də həmin işi görə bilirik. Sosial şəbəkələrdə işləyirik, ondan sonra müxtəlif mətbuat orqanlarında çıxış edirik, müzakirələr keçirdirik, görüşlər keçiririk. Yəni, o rəsmi namizədlər bizdən artıq nə edə bilirlər?
Cəmil bəy, bəs o islahatlara hansı yolla nail ola bilərsiniz?
Bilirsən, islahatlara nail olmağın yolu xalqın aktivliyindən keçir. Və Azərbaycan xalqının əlindən alınmış seçki hüququ onun özünə qaytarılmalıdır. Və xalq bunda maraqlı olmalıdır. Xalq öz aktivliyin nümayiş elətdirməlidir. Xalqın aktivliyi olmasa, onun səsinə həmişə göz dikən olacaq, onun səsinə həmişə haram qatan olacaq.
Bunu Milli Şura sədri Cəmil Həsənli deyir. Məlum olduğu kimi, Milli Şura parlament seçkilərində iştirak eləmir. Cəmil Həsənli Facebookda noyabrın 1-də keçiriləcək parlament seçkilərində kimin deputat olacağı barədə bir siyahı dərc eləyib. Həmin siyahı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da var. Maraqlananlar baxa bilərlər. Cəmil Həsənli Azadlıq Layfa deyir ki, noyabrın 1-də seçki başa çatandan sonra onun siyasi ilə istəyənlər tutuşdura bilərlər. Cəmil Həsənli əmindir ki, fərq uzaqbaşı 5% olacaq. Bu seçkilər qarşıdan yeni seçki gəlir, ancaq ötən seçkilərin əks sədası hələ də eşidilməkdədir. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətini cərimələdi keçən seçkidəki pozuntuya görə. Məhkəmə 2010-cu ildə keçirilən parlament seçkiləri zamanı deputatlığa namizəd Fuad Qəhrəmanlı, namizəd Səfərov və Zəlimxan Məmməddinin işini araşdıraraq onların xeyrinə qərar çıxarıb. Qərara əsasən Azərbaycan hakimiyyəti mənəvi ziyana görə onların hər birinə 10 min avro məbləğində təzminat ödəməlidir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu parlament seçkiləri deputat siyahlarınla bağlıdır. Bəstəkar müğənni Elza Seyidcahanın namizədliyi qeydə alınmadı. O da media müsahibəsində dedi ki, ona deyiblər ki, deputatların siyasi artıq 3 aydır ki, hazırdır. Bu barədə dinləyicilərimiz nə düşünür? İbrahim Freeman Facebookda yazır ki, seçki xarici dövlətlərə görüntü vermək üçündür. Əkbər Xəyirlov yazır, Elza xanım siyasətə yeni başladığı üçün məlumatsız olduğunu bağışlamaq olar. Gələn parlament təyinatında siz də adınızı 3 ay qabaqcadan yazdırarsınız, uğurlar. İntiqam Salmanov yazır, sən bunları bilmirdin ki, həyat gözəldir. İmzalı dinləyicimiz yazır, İlhamı deyəndə onu lağa qoydum, bəs Gülər Əhmədova yadından çıxıb. Uğur Nurum yazır, bəs nə bilirdin, yoxsa inanmışdın xalqın səsi ilə seçilir. Dox Vdox yazır, sağ ol Elza, sənə 5. Səbin Əliyev Abdullazadə yazır, halal olsun Elziya, mərdliyinə afərin, kişi qızıdır, hörmətim artdı. İkram Əskərov yazır, bəs sən elə bilirdin deputatları noyabrın 1-də seçəcəklər. Gürbüta Xəlil qızı yazır, bu təzə xəbər deyil, xalqın adından o qədər işlər görülür ki, xalq ancaq düşüb bir tikə çörəyin dalınca və banklara. Yafəz Cavid yazır, ay Elza xanım, bunlar səni çətin başa düşə. Təran İbrahimova yazır, bəs nə bilmişdin, ay Elza. Məzahir Əlizadə yazır, məktəb direktorları kimi seçiləcək, məktəb direktorları kim seçiləcək, hamısını bilirlər. Lalə Kamal yazır ki, Elza Seyidcahan ağıllı söz danışdı. Rövşən Nəsirli yazır, Elza xanım, sən bizə sənətdə lazımsan, siyasətə bizə sənətdə lazımsan, siyasətə yox.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Namizədliyi qeydə alınmayan müğənni bəstəkar Elza Seyidcahan deyir ki, ona deyilənə görə deputatların siyasi 3 ay qabaqcadan bəllidir. Dinləyicilərimiz yazır, Gülə yazır, görəsən Azərbaycanın axırı necə olacaq? Bu da bu qədər şanı, şöhrəti, varı dövləti yığıb hayana aparırsınız, gözləri doymur ki, doymur bunların. Sevda Nəbiyeva yazır, gözdən pərdə asmaq üçün vəssalam. Həyat gözəldir, yazır, sağ ol ki, xalqın heç olmasa gözünü açanlardan biri də sən oldun. Faiq Aşurov yazır ki, mat qalmışam, Elzadan belə cavab gələ bilərdi. Əhmədov Kənan yazır, and olsun Allaha, bir dəfə həyatımda səs verməyə getmişdim, onda da məni qoymadılar. İstədiyim namizədə səs verin, məni məcbur edirdilər ki, bu insana səs verməlisəm, mən də biletini orada da cırdım, çıxdım gəldim evə. Sus qum yazır, Elzanın nə işinə qalıb, keçən il niyə demirdi, hərə öz bacardığı işin dalınca getsə daha yaxşı olmaz mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Live radioda səslənməyən materialları Azadlıq Live bloqundan oxuya bilərsiniz. Nuşirəvan Məhərrəmli bu dəfə çizgi filmlərinə keçdi. O APM müsahibəsində deyib, Azərbaycanda uşaqlar daha çox xarici ölkələrin istehsalı olan çizgi filmlərinə baxır və həmin ruhda tərbiyə alırlar, nəinki milli ruhda. Bu yol verilməzdir. Ona görə də televiziya kanalları öz proqram siyasətlərində dəyişiklik etməli, uşaqlarla bağlı verilişlərin sayını artırmalıdır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli deyib APA-ya. O deyib ki, biz istərdik ki, Azərbaycan efirində uşaq televiziyası da olsun, uşaq telekanalının yaradılması çox vacibdir. Bunu Nuşirəvan Məhərrəmli deyir, ancaq qeyd edir ki, belə televiziya adətən böyük dövlətlərdə yaradılır, ancaq yenə də buna cəhd eləmək lazımdır. Son günlər Milli Televiziya Radio Şurası ilə ANS televiziyası arasında mübahisə gedir. Mediada həm də məhkəmələrdə bugün həmin məhkəmələrdən birincisi idi və məhkəmə ANS-in Milli Televiziya Şurasına qarşı iddiasını təmin eləmədi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da düz qarı qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi söksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya teylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hayalim, hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hayalim, hay canım. Əl eşke bu kadar naz eyleme, yaxşı değil leb, leb, leb, leb, leb, leb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb lər, can ləb şirin ləb lər. Sən mənim, sən mənim, eşkimi avləmdə əyan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Sən ki bülbül, sən ki bülbül, kimi gülşəndə fəqan eyləmsən, ləb ləb ləb ləb ləb ləb. Ləb şirin ləb ləb, ləb şəkər ləb ləb, ay ləb şirin ləb ləb, can ləb şirin ləb ləb. Süzmə gəl qaş gözünü, sən mənə naz eyləm.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını dirilməyib. Bu mədəni canlı da düz qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Laparakovs Radio Tavisukova. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:00-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 100